Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα το οποίο κουβεντιάσαμε σήμερα ήταν τα έμβρια του Χέγκελ και μιλάμε τώρα για τα αναλογικά μέρη. Ανασκευάζουμε όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία κατά καιρούς χρησιμοποιηθήκαν για να στηρίξουν στα πόδια τους αυτή την ξύλινη θεωρία, τη θεωρία του Δαρβίνου, και η οποία ουσιαστικά έχει πλήρως από τη σύγχρονη επιστήμη απορριφθεί. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο ίσως το θίξουμε και σε επόμενη εκπομπή, και λέμε ότι είναι σημαντικό γιατί θα το βρείτε μπροστά σας και διαβάζοντας τα βιβλία, τις εφημερίδες, αλλά και από τις συζητήσεις που θα κάνετε με τους υπόλοιπους ανθρώπους, ότι δηλαδή υπάρχει γενετική ομοιότητα μεταξύ χιμπατζίδων και ανθρώπων. Ορισμένοι την ανεβάζουν στο 97% αυτή τη γενετική ομοιότητα. Είπαμε πολλά επιχειρήματα ότι η ομοιότητα δεν σημαίνει κοινή καταγωγή, αλλά σημαίνει κοινό σχεδιαστή. Και εδώ τώρα, καθώς προχωρήσαμε και βαθύναμε το θέμα στην γενετική πληροφορία, η οποία είναι, αποτελεί και τη βάση της πληροφορίας το τι θα γίνει ένας οργανισμός χιμπατζής ή άνθρωπος, είπαμε ότι το γενετικό υλικό του ανθρώπου έχει 3 δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων νουκλεοτιδίων. Αν πούμε λοιπόν, αν και πολλοί πιστεύουν τελευταία ότι η διαφορά τους είναι κατά 15%, δηλαδή ότι έχουν ομοιότητα κατά 85%, αλλά ακόμα και 96% να πούμε, υπάρχουν τα 3 δισεκατομμύρια ζεύγη του DNA, έχει υπολογιστεί ότι αντιστοιχούν σε 1000 βιβλία μεγάλης εγκυκλοπαίδειας, το γενετικό υλικό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Ακόμα λοιπόν και το 4% διαφορά να υπάρχει, αυτό αντιστοιχεί σε 120 εκατομμύρια βάσεων, το οποίο είναι αντίστοιχο με περίπου 12 εκατομμύρια λέξεις ή 40 μεγάλα βιβλία πληροφορίας. Δηλαδή και το 4% είναι ένα τεράστιο μέγεθος πληροφορίας που είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο για να ξεπεραστεί από το μηχανισμό των μεταλλάξεων.
Νομίζω ότι πλέον αυτό καταρρύπτει κάθε υπόθεση να έχει συμβεί μια τέτοια προσθήκη πληροφορίας με μεταλλάξεις. Πριν αναφέραμε ότι για να συμβεί μια μετάλλαξη η πιθανότητα είναι 1 στα 10 εκατομμύρια. Εδώ πέρα περιμένουμε να γίνουν 120 εκατομμύρια μεταλλάξεις.
Μάλιστα.
Ευνοϊκές όλες μαζί, δηλαδή μια συσσόρευση ευνοϊκών μεταλλάξεων, το οποίο ας πούμε μας πηγαίνει σε αστρονομικά μικρές πιθανότητες, οι οποίες πρακτικώς είναι αδύνατον να συμβούν. Επομένως αυτή η ομοιότητα μεταξύ του γενετικού υλικού δεν έρχεται να προσθέσει κάτι, δεν έρχεται να αποδείξει τίποτα, απλά είναι νούμερα τα οποία όταν τα ακούει για πρώτη φορά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα, φαντάζουν εντυπωσιακά μπροστά του. Όταν ακούει ας πούμε ότι 96% το DNA μου είναι όμοιο με του πιθήκου, οπωσδήποτε εντυπωσιάζεται και ανοίγει η πόρτα για να αποδεχθεί μέσα του ότι μάλλον έχω προέλθει από κάποια τυχαία εξέλιξη του πιθήκου.
Δηλαδή 4% διαφορά, που είπαμε ότι δεν είναι 4%, τελευταίες προδιετίας μελέτες μιλάνε για 85% ομοιότητα, άρα 15% διαφορά. Αλλά ακόμα και αυτό το 4% είναι μια τεράστια πληροφορία, όπως είπαμε μιλάμε για 120 εκατομμύρια βάσεων. Θέλουμε να σας δώσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, το οποίο φανερώνει πως μια μικρή διαφορά στην πληροφορία μπορεί να δώσει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα. Ακούστε την πρόταση. Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες σήμερα που αμφισβητούν το εξελικτικό μοντέλο και τις φιλοσοφικές του και αθεϊστικές συνέπειες. Μία πρόταση. Ακούστε μία άλλη πρόταση τώρα. Δεν υπάρχουν πολλοί επιστήμονες σήμερα που αμφισβητούν το εξελικτικό μοντέλο και τις φιλοσοφικές του και αθεϊστικές συνέπειες. Δύο προτάσεις, οι οποίες είναι κατά 97% όμοιες, αλλά έχουν εντελώς διαφορετικό νόημα. Δηλαδή, αυτό τώρα έρχεται με απλό τρόπο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι μέσα στα γονίδια υπάρχουν ρυθμιστικά γονίδια τα οποία ανοίγουν ή κλείνουν, ευωδώνουν ή εμποδίζουν την έκφραση γονιδίων. Δηλαδή, αυτές οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες και όπως είπαμε με το παράδειγμα αυτών των δύο προτάσεων μπορεί να κάνουν τη διαφορά μεταξύ μέρας και νύχτας. Άρα λοιπόν, όπως ανακεφαλαιώνουμε, το να υπάρχουν διαφορές είναι φυσικό, διότι πρώτα-πρώτα δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν διαφορές, ακόμα και να υπάρχουν ομοιότητες και με ένα ζυμωμίκητα. Διότι θα χρειαστεί να φας, θα χρειαστεί να πιεις, άρα πρέπει να είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι σχετικά όμοιο με αυτό το οποίο μας περιβάλλει. Και όσο πιο πολύ ομοιότητα υπάρχει, τόσο πιο πολύ η γενετική ομοιότητα πρέπει να υπάρχει επίσης. Όμως αυτή η διαφορά, ακόμα και το 4%, είναι τέτοια που αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο, όπως μας είπε πολύ ωραία και ο Ανέστης, στην υπερπίδησή του μέσω των μεταλλάξεων. Θες κάτι να μας πεις, Ανέστη?
Απλά σαν επίλογο να τονίσω ότι πρέπει να καταλάβουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η αλλίωση του γενετικού υλικού. Ακόμα και η αλλαγή μίας βάσης από τα 3 δισεκατομμύρια που υπάρχουν στο γενετικό υλικό μπορεί να επιφέρει πολύ άσχημα αποτελέσματα, ακόμα και θάνατο, δηλαδή να μην μπορεί να επιβιώσει το αναπτυσσόμενο έμβριο. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για ένα 4% που ακόμα δεν ξέρουμε αν αληθεύει κάτι τέτοιο, αλλά έστω ακόμα και αν είναι το 4 ή και το 3%, αυτό αντιστοιχεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό βάσεων. Ακούγεται μικρό, αλλά δεν είναι μικρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κλείνοντας εδώ πέρα το θέμα των αναλογικών μερών, των ομοίων αυτών μερών, τα οποία κάποτε είχαν ισχυριστεί ότι αποτελούν επιχειρήματα για τον κοινό πρόγονο, λέμε ότι ήδη το είχαν επισημάνει οι σύγχρονοι με το Δαρβίνο επιστήμονες, είχαν πει ότι αποτελεί απόδειξη για ένα κοινό σχεδιαστή, και αυτό βέβαια επιβεβαιώνεται και με τις μοριακές αναλύσεις που γίνονται, ακόμα και με την φαινομενική ομοιότητα μεταξύ γονιδιώματος ανθρώπου και χιμπατζή κατά 96% ή 85%, όπως λένε τώρα τις τελευταίες απόψεις. Αλλά όπως είπαμε και με τις δύο αυτές προτάσεις, να τις ξαναπώ πάλι γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, εγώ όταν το συνειδητοποίησα, έτσι, κατάλαβα πολύ βαθιά αυτό το οποίο γίνεται μέσα στα γονίδια. Λέει, υπάρχουν πολλοί επιστήμονες σήμερα που αμφισβητούν το εξελικτικό μοντέλο και τις φιλοσοφικές του και αθεϊστικές συνέπειες. Μία πρόταση. Άλλη πρόταση. Δεν υπάρχουν πολλοί επιστήμονες σήμερα που αμφισβητούν το εξελικτικό μοντέλο και τις φιλοσοφικές του και αθεϊστικές συνέπειες. Είναι 97% οι δύο προτάσεις όμοιες, αλλά έχουν σχεδόν αντίθετα νοήματα. Είναι ένα καλό παράδειγμα για τον τρόπο που μεγάλα τμήματα του DNA μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν από σχετικά μικρά τμήματα ελέγχου.
Με μόλις 3 γράμματα δηλαδή παραπάνω στην δεύτερη πρόταση, το νόημα γίνεται εντελώς το αντίθετο.
Ακριβώς.
Αυτή ακριβώς είναι η έκταση των μεταβολών που προκαλούνται ακόμα και με μικρές αλλαγές στο DNA.
Μάλιστα. Ωραία. Πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού στην επόμενη εκπομπή θα κουβεντιάσουμε για πολύ σημαντικό επίσης θέμα, για την προσπάθεια να βρούνε οι άνθρωποι μέσω της παλαιοντολογίας τους χαμένους συνδέσμους μεταξύ των πρωτευόντων θηλαστικών, τους πιθήκους δηλαδή, των ανθρωπίδων και του ανθρώπου. Βέβαια από εδώ να πούμε ότι ο χαμένος σύνδεσμος δεν είναι μεταξύ του πιθήκου και του ανθρώπου. Ο χαμένος σύνδεσμος είναι μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού.
Αμήν.
Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον Θεάνθρωπο, ο οποίος με το ένα χέρι πιάνει τον Άγιο Θεό και από το άλλο χέρι τον αμαρτωλό άνθρωπο που μετανοεί και του συμφιλιώνει και μας φέρνει στην παρουσία του και μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως αυτό το σημείο να διαβάσουμε και τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αρχίσουμε λοιπόν. Οικογένεια του Νίκου Μελουσουργού. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τις οικογένειές τους και όλο το επιτελείο του σταθμού. Ο Κύριος να σηκώσει Πέτρους και Παύλους και να θεραπεύσουν και εμένα που υποφέρω 63 χρόνια. Αγαπητέ Μελισουργέ, ο Κύριος να σε ευλογεί, να σου δίνει δύναμη και υπομονή. Ήδη το γεγονός ότι υποφέρεις 63 χρόνια και όμως μένεις πιστός στον Κύριο, αυτό φανερώνει την ειλικρίνεια της πίστεώς σου. Πραγματικά δεν πιστεύουμε στον Κύριο μόνο για αυτή τη ζωή. Πράγματι ο Κύριος θεραπεύει και τον ευχαριστούμε αυτό, γι' αυτό, αλλά τον ευχαριστούμε γιατί σε λίγο θα έρθει να μας δώσει καινούργια σώματα. Σε λίγο θα έρθει και θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Τελευταία μίλαγα σε έναν άνθρωπο και δεν του τα έλεγα και πάρα πολύ καλά. Και όταν έφυγα από, από την επικοινωνία που είχα μαζί του, έτσι με ήλεξε με στην καρδιά μου ο Θεός, μου λέει γιατί δεν του μίλησες για την Ανάσταση. Και πράγματι αυτό είναι το σημαντικό. Ο Φίλιππος όταν πήγε στη Σαμάρια τους μίλαγε για τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και ο Παύλος το ίδιο έλεγε στην Αθήνα. Τους μίλαγε, λέει, για τον Ιησούν και την Ανάσταση. Αυτό περιμένουμε, την Ανάσταση, το νέο σώμα. Αλλά και όλα τα άλλα τα οποία ο Κύριος ήδη από τώρα μας προμηθεύει με την αγάπη του, την παρηγοριά μες στην ψυχή μας, τη χαρά και τη θεραπεία ακόμα του σώματός μας. Ο Κύριος να σε κρατάει στην πίστη, αγαπητέ Μελισσουργέ, και να σε θεραπεύσει κιόλας.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τον ομιλητή και τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή για θεραπεία για μένα και τη Μένη. Επίσης ο Κύριος να θεραπεύσει τους γονείς μας, την Γιάννα, τη Σοφία και τους συγγενείς και όλους τους ασθενείς. Να μας δώσει το Άγιο Πνεύμα. Να ευλογεί τα ανιψάκια μας στο σχολείο. Να αναλάβει εργασιακά και οικονομικά προβλήματα. Να μας χαρίσει παιδάκια. Να ευλογεί την οικογένειά μου, τη Ελένη και τη Κίτσα. Ευχαριστώ τον Κύριο για τον σταθμό. Και εύχομαι να ανοίξει την Αθήνα και όλα τα αιτήματα ο Κύριος να τα απαντήσει. Αμήν, αγαπητοί μας Θανάση και Μένη, κάνετε πάρα πολύ καλά που φέρνετε τα αιτήματά σας στα πόδια του Κυρίου. Και ο Κύριος είπε ότι αν εμείς, λέει, πονηροί όντες, μπορούμε να δώσουμε αγαθές δόσεις στα τέκνα μας, πόσο μάλλον ο Κύριός μας, ο Πατέρας ο Επουράνιος, θα δώσει αγαθές δόσεις στους αιτούντες και Πνεύμα Άγιο.
Αμήν. Από τα Τρίκαλα μας πήρε ο Βαγγέλης, ο Κύριος να ευλογεί ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει την υγεία μου και του Σοκράτη, να ελευθερώσει τον Κώστα από τα ναρκωτικά και να δώσει τέλος στον πόλεμο που κάνουν οι οικοί ενός αδελφού. Ο Κύριος να ευλογήσει την Εκκλησία στα Τρίκαλα. Αμήν, αγαπητέ Βαγγέλη. Ο Κύριος να κάνει έκβαση, να σε θεραπεύσει και τον Σοκράτη επίσης και ιδιαίτερα τον Κώστα που βλέπουμε εδώ πέρα είναι δεσμευμένος στα ναρκωτικά. Πραγματικά ο Κύριος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ελευθερώσει από το πάθος και να ελευθερώσει όχι μόνο σωματικά από τη σωματική εξάρτηση, αλλά και από την πνευματική εξάρτηση. Γιατί όντι να ελευθερώσει ο Υιός, αληθώς ελεύθερος θέλει είστε. Εμείς εκείνο που με απλότητα πρέπει να κάνουμε είναι να δίνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι δύναμη Θεού προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και αυτό πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους, το Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε και συντηρεί τα πάντα, δια του οποίου γίναν τα πάντα, τα κρατάει με το λόγο της δυνάμεώς του, και αυτός έγινε άνθρωπος. Αυτός ο οποίος έφτιαξε και τον άνθρωπο και τους χιμπατζίδες και την αμοιβάδα και το σύμπαν ολόκληρο, αυτός είναι δια του οποίου γίναν τα πάντα, αυτός έγινε άνθρωπος και το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Ήρθε εδώ ένα ιστορικό πρόσωπο, ευχαριστούμε τον Θεό, κήρυξε, μας έφερε το λόγο από τον ουρανό, πέθανε στη θέση μας. Τον βάλαν στον τάφο και μετά από τρεις μέρες αναστήθηκε. Και σε λίγο θα μας δώσει και εμάς αυτό το νέο σώμα. Πρώτα όμως αλλάζει το εσωτερικό μας. Αυτό λοιπόν είναι το Ευαγγέλιο της δόξας του Ιησού Χριστού. Με τόσο απλό τρόπο πρέπει να το δίνουμε στους ανθρώπους και ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιον θα ενεργεί να ελευθερώνει από ναρκωτικά, να θεραπεύει από ασθένειες. Σημεία λέει στους πιστεύοντας, τέλος είναι παρακολουθεί ταύτα. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ Ευαγγέλη, και να ευλογήσει και την Εκκλησία στα Τρίκαλα.
Αμήν. Ιρένα από την Αθήνα. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει τη ζωή μου κατά πάντα. Σας ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Ιρένα, θα προσευχηθούμε. Ο Κύριος είναι πρόθυμος οπωσδήποτε να αναλάβει τη ζωή μας και να την οδηγήσει, αρκεί να τη φέρουμε εμείς στα πόδια Του. Και πραγματικά πιστεύω ότι με αυτό το μήνυμά σου θέλεις να φέρεις την ζωή σου όλη στα πόδια του Κυρίου και να την εναποθέσεις, να την αναλάβει ο Κύριος και να σε οδηγήσει σε όλες σου τις υποθέσεις. Κάποτε ήρθε ένας πατέρας μπροστά στον Κύριο που το παιδί του υπέφερε και έλεγε «Κύριε, αν δύνας έτη, βοήθησέ μας». Και ο Κύριος που δεν παραβιάζει ποτέ την πόρτα της καρδιάς μας, αλλά θέλει να την ξεκλειδώσει, ζητάει από μας το κλειδί. Και το κλειδί αυτό είναι η πίστη μας. Και είπε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι αν πιστεύεις, λέει, μπορεί ο Κύριος να ενεργήσει. Και λέει ο άνθρωπος αυτός «Κύριε, πιστεύω». Βοήθησε την απιστία μου. Να φέρουμε λοιπόν αυτό το λίγο που έχουμε μπροστά στον Κύριο, την αδυναμία μας, την ολιγοπιστία μας, και να πούμε Κύριε, βοήθησε μας την απιστία μας και βοήθησε μας να αφήσουμε όλη μας τη ζωή σε σένα τυφλά. Και εσύ να μας καθοδηγήσεις, γιατί ξέρουμε ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, στους αγαπώντας των Θεών. Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπητή Ρένα.
Αμήν. Η Κατερίνα από το Αίγιο μας πήρε τηλέφωνο, λέει: ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να ευλογεί την οικογένειά μου, να μας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον και να μας αξιώσει να βρεθούμε κοντά Του. Αμήν.
Η Μαρία από την Πετρούπολη: ευχαριστώ το Θεό που με έσωσε από το σταθμό. Ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο που κάνετε. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει όλα τα ασθενή αδέλφια, να σώσει τον άντρα μου και να χαρίσει ειρήνη σε όλο τον κόσμο καθώς και στην Ελλάδα. Αμήν, αγαπητή Μαρία, είναι πάρα πολύ ωραία τα αιτήματά σου, είναι κατά το θέλημα του Κυρίου και έχουμε την υπόσχεση του Ιησού Χριστού ότι ό,τι αν ζητήσουμε εν το όνοματί Του, ο Κύριος θα μας το δώσει.
Μάλιστα. Τέλος έχουμε κάποιες ερωτήσεις από τον Γιώργο από τη Λάρισα. Μας λέει λοιπόν: γιατί στην αρχή οι άνθρωποι ζούσαν κοντά 1000 χρόνια και τώρα φτάνουν περίπου τα 80 χρόνια. Αγαπητέ Γιώργο, υπάρχουν πολλές απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Μία εύλογη απάντηση, την οποία δεν δέχονται πολλοί, αλλά είναι ίσως μια εξήγηση, είναι ότι όταν καταρρίφθηκε από το περιβάλλον το στρώμα αυτών των υδρατμών τα οποία υπήρχαν γύρω από τη γη με τον κατακλυσμό του Νοέ, οι άνθρωποι μείνανε πιο εκτεθειμένοι στις υπεριόδεις ακτινοβολίες, οι οποίες, ένα άλλο ωραίο παράδειγμα, δημιουργούν μεταλλάξεις και γενετική υποβάθμιση στους ανθρώπους, και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Αβραάμ έζησε κάποια χρόνια, αν θυμάμαι καλά 175 χρόνια, ο οποίος είναι μετά από τον Νοέ βέβαια, και μετά εμείς έχουμε φτάσει και ζούμε τώρα εδώ πέρα με τη μόλυνση που υπάρχει και όλα αυτά, 60, 70, 80 χρόνια. Αυτή είναι η μία απάντηση στο ερώτημά σου και πράγματι έτσι φαίνεται ότι γίνεται. Υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις, αλλά αυτή είναι η πιο αποδεκτή. Μας λες επίσης γιατί, λέει, οι πρώτοι άνθρωποι δεν γράφτηκαν στο βιβλίο Guinness σαν ιστορικά γεγονότα. Γιατί αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι, δεν υπήρχε τότε το βιβλίο Guinness που να το γράψουν. Τρίτον, πού και γιατί χάθηκε η Ατλαντίδα, μήπως χάθηκε στον κατακλυσμό? Δεν ξέρω τι για την Ατλαντίδα, υπάρχει, είναι ένα μυθικό θέμα αυτό, δεν είναι κανένα ιστορικό γεγονός, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Πολλοί με τον κατακλυσμό καταστραφήκανε πολλά πράγματα. Ο τότε γνωστός κόσμος, λέει, κατεκλείστη υπό των υδάτων. Τώρα για την Ατλαντίδα δεν μπορώ να σου πω, δεν εμπίπτει στην δική μου αρμοδιότητα. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ Γιώργο, και να σου χαρίζει το λόγο του με στην καρδιά σου.
Η Ζωή από τη Θεσσαλονίκη: ευχαριστώ τον Κύριο για ό,τι έκανε και θα κάνει. Προσευχηθείτε ο Κύριος να θεραπεύσει εμένα, την κόρη μου και όλους τους ασθενείς, να φέρει το γιο μου και τον άνδρα μου στην εκκλησία του και να φυλάει όλα τα παιδάκια και τα εγγονάκια μου. Αμήν, αγαπητή Ζωή, θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά σου.
Αμήν. Η Βάσο από το Ρέθυμνο μας λέει: ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο που κάνετε. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε στην οικογένειά μου. Επίσης να ευλογεί τα παιδιά και τα εγγόνια μου, καθώς και να τα σώσει. Τέλος, εμένα να με θεραπεύσει και να μου αυξάνει την πίστη. Ναι, αγαπητή Βάσο, αυτό λέει και ο Δαβίδ, ότι θέλω, λέει, επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου και από τον εχθρό μου, λέει, θέλει με λυτρώσει. Και πράγματι υπάρχουν πολλοί αυτοί οι οποίοι μας εκθρεύονται, είναι οι αρρώστιες, είναι οι θλίψεις, είναι οι δυσκολίες σε αυτή τη ζωή. Πολλά πράγματα συναντάει ο άνθρωπος, αλλά είναι μακάριος όταν έχει μάθει να επικαλείται το όνομα του Κυρίου εν αληθεία και να βλέπει τον Κύριο, ο οποίος είναι ζωντανός, αναστημένος, μας αγαπάει, να ενεργεί και να τον ελευθερώνει. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Βάσο, να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου.
Αδελφή Αλεξάνδρα μας λέει: ζητώ προσευχή διότι η κόρη μου δίνει εξετάσεις στον ΑΣΕΠ. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή, ο Κύριος να καθοδηγήσει κατά το θέλημά του την κόρη σου.
Αμήν. Η Χριστίνα από τη Μεσίνη λέει: ζητώ προσευχή για το γιο μου τον Νίκο που θα βγάλει αύριο πλάκες στην καρδιά, να πάνε καλά, να αναλάβει τον άλλο γιο μου που είναι ανάπηρος και να μας δίνει δύναμη. Αμήν, αγαπητή Χριστίνα. Χρειαζόμαστε μέσα σε αυτή τη ζωή που ζούμε δύναμη από τον Κύριο. Έτσι λέει ο Ιώβ, άνθρωπος, λέει, γεγεννημένος υπογυναικός, είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής. Όμως με την πίστη στο Χριστό ο Κύριος μας αναγεννάει, έχουμε αιώνια ζωή και δεν ταραζόμαστε, έχουμε την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο. Αυτός μας στηρίζει στις δύσκολες στιγμές, ακόμα και μας θεραπεύει, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε αυτή τη χαρά της Αναστάσεως, η οποία είναι χαρά ανεκλάλητος και ένδοξος. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Χριστίνα.
Και ο Βαγγέλης από την περιοχή Παλαμάς Καρδίτσας Λέει, ο ουρανός και η γη διηγούνται τη δόξα του Θεού. Ο Κύριος να ευλογεί σφόδρα τους ομιλητές για τα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα που αναλύουν. Ο Κύριος να ευλογεί την Εκκλησία της Ματαράγκας. Επίσης να αναλάβει την νηστεία και την προσευχή που θα έχουμε την Κυριακή. Ο Κύριος να εισακούσει σώζοντας πολλές ψυχές και συγγενείς μας. Αμήν, αγαπητέ μας Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ο Κύριος ευαρεστείτε στον πνευματικό αγώνα, στην νηστεία και στην προσευχή και θα αναλάβει τα αιτήματά σας.
Αμήν. Όμως εδώ σχεδόν τελειώνει η εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Θα ήθελα τελειώνοντας τον αγαπητό Ανέστη να μας συνοψίσει έτσι με δύο λόγια και να μας δώσει και ένα πνευματικό μήνυμα.
Αμήν. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο και για τη σημερινή εκπομπή, όπου αξιωθήκαμε με τη χάρη του Θεού να μιλήσουμε την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού, η οποία βέβαια φαίνεται και μέσα από την επιστήμη για το πώς το κάθε είδος δημιουργήθηκε ξεχωριστά από το Θεό, δεν υφίσταται εξέλιξη όπως υποστηρίζει η ομώνυμη θεωρία. Σήμερα συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με την πλαστογραφία που έκανε στα έμβρια διαφόρων ζώων ο Έρνστ Χέκελ και δείξαμε πως αυτό αποτέλεσε μία απάτη. Επίσης μιλήσαμε για τα ομόλογα όργανα που είναι τα όργανα τα οποία εμφανίζουν μορφολογικές ομοιότητες μεταξύ διαφόρων ειδών και τα οποία δείξαμε ότι δεν αποδεικνύουν σημάδι εξέλιξης ή κοινής καταγωγής. Καθώς επίσης και τα υπολειμματικά όργανα, τα οποία βέβαια βλέπουμε ότι έχουν μία τουλάχιστον λειτουργία και δεν είναι άχρηστα ούτε είναι σημάδι από μινάρι κάποιες εξέλιξεις. Τέλος είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που το οποίο είπαμε, ότι η γενετική ομοιότητα, δηλαδή η ομοιότητα στο DNA, δεν καθορίζει σε καμία περίπτωση την κοινή προέλευση των οργανισμών και κυρίως διαψεύδονται οι φήμες για την κοινή προέλευση του χιμπατζή και του ανθρώπου, διότι έστω και η μικρή γενετική ομοιότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για τα χαρακτηριστικά τους.
Αμήν. Σας αφήνουμε λοιπόν στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης και ο Άγγελος ο Χατζηδάκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Κώστας Γαλανόπουλος και η Κλεοπάτρα Κουμαριανού πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Στο μικρόφωνο ο Ανέσης Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Περάκης. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλή σας βράδυ.